Ágætu sveitastjórnarmenn, hér er að hefjast 111. fundur sveitastjórnar Dalabyggðar sem haldin er í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. En áður við göngum til auglýsta dagskrá þá leggur oddviti til að dagskrá verði tekin fundagerð 49. fundar umhverfis og skipulagsnefndar frá 14. apríl. Á menn eitthvað við það aðtoga? Svo er ekki, þá ber ég upp atkvæði þetta sem verði bætt á dagskrá, þeir sem er samþykki því gefum ekki. Það er samþykkt samhliða. En þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál er samorka boðum aðild að samtökunum. Með bréfi dagsett 1. apríl 2014 býður samorka samtök orku og veitu fyrirtækja vass og fráveitum Dalabyggðar að gerast aðili að samtökunum. Viljum við ræða þetta mál eitthvað? Svo er ekki þá hér tillaga. Oddviti leggur til að sveitarstjórn þakki fyrir boðið en afþakki að Dalabyggð gerist aðili að svo stöddu. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá er að liður 2. Veiðifélag Laxár í Hvammsveit, aðalfundaboð. Þetta er til kynningar hérna. Aðalfundur veiðifélags Laxár í Hvammsveit verður haldinn laugardaginn 19. apríl næstkomandi. Eyþór Jón Gíslason er fulltrúi Dalabyggðar og Jóhannes Hauksson til vara. Þriðja mál, raforku sölusamningur. Sveitarstjóri hefur undirritað endurnýjan raforkusölusamning við Orkusöluna EHF með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Samningurinn er í samræmi við rammasamning ríkskaupa sem Dalabyggð er aðili að og í samræmi við innkaupareglur Dalabyggðar. Samningurinn gildir til 31. desember 2016. Veittur afsláttur samkvæmt samningum er 15% í stað 7% í eldri samningi. Við ræðum þetta mál. Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti samningin. Þessum eru samþykki þýkjaðum ekki. Það er samþykkt í einu hljóði. Fjórðamál, brothætta byggðir. Byggðarstofnun hyggst færa út verkefnið brothætta byggðir til fleiri byggðarlaga en hinga til hefur verið. Hinga til hefur verkefnið verið í gangi í fjórum byggðarlögum. Umsókn þarf að vera sameiginleg frá sveitarfélagi, landshlutasamtökum, sveitarfélagi og íbúasamtökum þar sem þau eru til staðar. Markmið verkefnisins eru skilgreind þannig. Í fyrsta lagi að auka vitund fólks í brothættum byggðarlögum eigin þátt í þróun samfélagsins. Í öðru lagi að virkja frumkvæði íbúa og samtakamátt. Í þriðja lagi að gefa íbúum kost á að taka þátt í forgangsröðum málefna. Í fjórða lagi að stilla saman strengi ríkis, sveitarfélaga, opinbera stofnana, atvinnulífs og íbúa í ákvörðunum er varða viðkomandi byggðarlög. Við ræða þetta mál. Sveinn Pálsson, gerðu svo vel.
Góðu fundamenn, þetta verkefni hefur verið í gangi frá árinu 2012 og það eru eins og fram kom hjá oddvita fjögur byggðarlög eða sveitarfélög sem hafa tekið þátt í þessu verkefni. Bíldudalur Vesturbyggð, Breiðdalshreppur, Raufarhöfn í Norðurþingi og Skaftárhreppur. Og nú virðist vera svigrúm hjá Byggðastofnun að útvíkka þetta verkefni og ég fæ ekki séð annað en að það geti í besta falli, eða versta falli skulum við segja, ekki neitt komið út úr þessu, en í besta falli eitthvað jákvætt og hef fulla trú á því að sveitarfélagi eins og Dalabyggð sé ágætur kandidat inn í svona verkefni. Takk.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vil taka til máls um þetta atriði, eða þetta mál. Svo er ekki, þá leggur oddviti til að óska verði eftir því að samtök sveitarfélaga á Vesturlandi komi að umsókn þátttöku í verkefninu á samt Dalabyggð. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Þá er það fimmta mál, fjarskiptamál, framtíðarfyrirkomulag alþjónustu. Póst- og fjarskiptastofnun hefur birt umræðuskjal á heimasíðu sinni um framtíðarfyrirkomulag alþjónustu varðandi þá skyldu innan alþjónustu að útvega tengingu við almenna fjarskiptanetið. Stofnun óskar eftir athugasemdum við skjalið fyrir 23. apríl næstkomandi. Þessi vilja ræða þetta. Þá er hér til að bókun, eða við leggjum hérna fram bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að Póst- og fjarskiptastofnun hefjist þegar í stað handa við gerð áætlanir ljósleiðaravæðingu landsins alls. Miðað við fyrirliggjandi gögn ætti að vera raunhæft að tengja þá 1700 staði í lögheimili sem liggi utan svokallaða markasvæða á 5 árum. Sveitsjóð telur að þessi staðir ætti að njóta forgangs fram yfir þéttbýlli svæði sem líkur eru til að fjarskiptafyrirtæki tengja á markasforsendum á næstu árum. Sveitarstjórn telur eðlilegt að settu verði kostnaðarhámörk á alþjónustuhafa, notenda og jöfnunarsjóð og að ekki sé gert ráð fyrir aðkomu sveitarfélaga enda málaflokkurinn á forræði ríkisins. Fyrir liggur að Rarik OHF vinnur að því að koma dreifikerfi sínu í jörð og hvetur sveitarstjórn ríkisstofnanir og félög í ríkiseigu að taka höndum saman og leita hagkvæmra leiða til að koma fjarskipta á rafmagnsmálum dreifbýlisins í gott horf, svo sem með því að sameinast lagningu jarðstrengja. Hvað ég vilja ræða þessa bókun? Svo ekki þá berja hann upp til afgjörslu þess að geta samþýtt þessa bókun, gefið merki. Hún er samþýtt einu hljóði. Liður 6, samgöngumál. Samgönguráð vinnur nú að gera stefnumótandi samgönguáætlunar fyrir árin 2015 til 2026 ásamt verkefnaáætlun fyrir fyrsta 4 ára tímabil hennar. Svo sem vilja ræða það. Svo ekki þá var því að leggja hérna fram bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar hvetur til þess að stór átak verði gert í uppbyggingu tengivega í næstu vegáætlun. Enda liggur fyrir að með óbreyttu verklagi líða áratugi þar til vegir á Íslandi verða sambærilegir við vegi í öðrum vestrænum ríkjum. Ef allt fjármagn sem vestursvæði vegagerðinni fær nú til tengivegar inn til Klofningsvegar tæki 5-8 ára að undirbyggja hann einan og leggja bundinn slitlagi. Góða vegasamgöngur og gott netsamband er forsenda áframhaldandi byggðar landið og núverandi ástandi hvorki bjóðandi íbúum eða ferðamönnum. Bíða mætti með stærri framkvæmdir nokkur ár meðan átaki uppbygging og tengivega væri í hámarki. Viljum við ræða þessa bókun? Svo ekki þá ber ég nú til afkvæða þeir sem eru sammála henni gefið merki. Hún er samþykkt einu hljóði. Þá kom það lið 7, það eru sjúkraflutningar með Dalabyggð kynning á söfnun. Hann ætlaði að koma til okkar hérna Skjöldur Skjöldarsson og hérna kynna fyrir okkur tæki sem þeir eru að safna fyrir. En hann er ekki komin eins og verð, þannig ég held bara áfram með fundin og við tökum þetta lið inn seinna ef að fundurinn gefur mig leyfi til þess. Þessum er sammála því, gefur mig. Það er samþykkt, þá fer ég bara í lið 8. Sýslumaðurinn í Búðardal óskum umsögnum með rekstrarleyfis. Óskaður umsagnar sveitarstjórnar vegna umsóknar P1 EHF leyfi fyrir gististaði í flokki 2 og veitingastaði í flokki 2 að Skriðulandi. Vilja mér ræða það eitthvað? Þá leggir til að sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir við að leyfið verið gefið út. Þessum geta samþykkt að gefið merki. Það er samþykkt einhljóði. Þá níundi liður. Það er fræðslunefnd Dalabyggðar, fundargerð 6 stúast og annars fundar. Á fundinum var fjallað niðurstöðu sjálfsmats Auðaskóla og skólastefnu. Auk mála sem rætt verða sérstaklega hér á eftir. En þessa fundagjörð, viljum við ræða hann eitthvað sérstaklega fyrir utan þessa liði sem við tökum hér á eftir. Svo er ekki, þá legg ég til að hún verði samþykkt, þessi geta samþykkt hana, gefið merki. Hún er samþykkt. Þá eru liður 9.1 úr þessari sömu fundagjörð, 60 annars fundar, fræstunum og dalabyggðar. Það er Auðarskóli mann auðs áallu. Skólastjóri kynnti fræðslunefnd hugmynd um áætlun til að auka fagmenntun starfsfólks í leikskóladeild Auðaskóla. Lagt er til að sveitarfélagið samþykki stuðningsaðgerði til að auðvelda starfsmönnum að stunda nám með vinnu. Einnig kemur fram að Háskóli Íslands mun frá og með hausti 2014 bjóð upp á diplómanám í leikskólafræði. Mér ræða þetta mál eitthvað sérstaklega. Svo er ekki orði tillaga oddvitilegur til að sveitarstjórn taki vel í þessar hugmyndir og feli sveitarstjóra og skólastjóra að gera drög að viðmiðunarreglum og leggja fyrir næsta fund byggðarráðs. Þessi geta samþykkt þessa tillögu ekki með merki. Þannig er samþykkt einu hljóði. Liður 9.2, einnig úr þessari fundagerð. Það er erindisbréf ungmennaráðs. Fræðslunefnd hefur samþykkt breytingar á erindisbréfi ungmennaráðs. Viljum við ræða það, þessum breytingar eitthvað? Svo er ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn staðfesti erindisbréfinu áhugum breytingum. Þessi geta samþykkt tækjöfum ekki. Það er samþykkt einu hljóði. Það liður 9.3, enn úr þessari sömu fundagerð. Það er fundagerð ungmennaráðs frá 3. mars 2014. Á fundinu var fjallað Facebook síðu ungmennaráðs og nemakort í strætó. Einar Björn Einarsson var kosin í fagráð til að vinna með íþrótt og tómstundafulltrúa. Þetta er lagt fram til kynningar. Þá erum komin að lið 10. Það er byggðar á Dalabyggðar, fundagerð 141. fundar. Á fundinu vorum tekin viðtöl við umsækjendur starf íþrótt og tómstundafulltrúa og fjallaðum ref- og minkaveiðar. Samþykkt var að refakvóti ársins verið 225 refir og gengin verið 345 greini og að sami verði við sömu veiðimenn og á fyrra ári. Hafið þér áhuga á áframhaldandi samningi. Gert er ráð fyrir að 4 miljónir króna renni til refaveiða árinu og 2 miljónir króna til minkaveiða. Gert er ráð fyrir að endurgreiðsla ríkissjóðs vegna minkaveiða verði 1 miljón króna. Viljum við ræða þessa fundargerð eitthvað? Svo er ekki þá leggjið til að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina, þessi samþykki þykjuðumerki. Þannig samþykki einhljóði. Það voru liður 11. Byggðar á Dalabyggðar, fundargerð 142. fundar. Á fundinum var meðal annars fjallað stöðu framkvæmda, hunda- og kattahald í Búðardal, afskriftir á kröfum og ósk ungmennaráðs varðandi strætókort, auk mála sem vísa var til sveitarstjórnar og fjallaverðum síðar á fundinu. Viljum við ræða þessa fundargerð sem slíka? Svo er ekki, þá legg ég til að hún verði samþykkt fyrir utan þessa liði sem við fjöllum á eftir, eða þennan liði eftir sagt. Þessi geta samt þess að fundargerð gefið merki, þannig samþykkt einu hljóði. Þá er það komið að lið 11.1 úr fundargerð 142. fundar byggðar á Dalabyggðar og það er ársreikningur 2013. Fyrir líku til fyrir umræðu ársreikningur Dalabyggðar fyrir árið 2013 á samt sundurliðin og bók og endurskoðun og sýslu. Ársreikningur var undirritaður af byggðarráði og sveitarstjóri á fundi byggðarráðs 8. apríl síðastliðinn. Svo við taka þeim máls undir þessum lið. Gjör svo vel, Sveinn.
Góðu fundarmenn. Rekstrartekjur Dalabyggðar árinu 2013 voru fyrir A og B hluta 675,5 miljónir króna en rekstragjöld 635,5 miljónir. Rekstraniðurstaða á fjármunatekna og fjármagnsgjalda var jákvæðum 40 miljónir króna. Fjármunagjöld umfram fjármunatekjur nam 8,2 miljónum og rekstraniðurstaða samstæði því jákvæðum 21,8 miljónir. Í A-hluta voru rekstrartekjur 563,2 miljónir króna, rekstragjöld 513,9 og fjármunatekjur umfram fjármagnsgjöld. Þetta mun vera rangt. Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur 8,2 miljónir og rekstraniðurstaða A-hluta jákvæðum 41 miljón króna teknum tillit til fjármagnsgjalda. Fasta fjármunir voru í árslok 805,1 miljón króna, veltu fjármunir 112,5 miljónir og eignir alls 917,6 miljónir króna. Langtímaskuldur voru 307,6 miljónir, skammtímaskuldur 101,3, lífeyrisskuldbinding 59,1 miljón og skuldir alls því 468,1 miljón króna. Fyrir A-hluta var veltu fé frá rekstri 71 miljón og handbært fé frá rekstri 65,2 miljónir króna. Fyrir samstæðu á B-hluta var veltu fé frá rekstri 59,8 miljónir og handbært fé frá rekstri 55,2 miljónir króna. Veltu fjárhlutfall var 1,11, eiginfjárhlutfall 0,49 og skuldahlutfall 69%. Fjárfestingi varanlegum rekstrarfjármunum nam 69,1 miljón króna, tekið voru ný langtímalán að upp að 35 miljónir. Hann ber því að í ársbyrjum var 71,1 miljón en í árslok 61,4 miljónir króna. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Egið þá að gera svo vel.
Já, takk fyrir. Mér langaði þess að koma inn á það að það er, já, mér þykir ekki leiðilegt að sjá í ársreikning Dalabyggðar núna fyrir árið 2013 þess að jákvæða rekstraniðurstöðu á B hluta þar sem að reikningurinn er að sýna jákvæða niðurstöðu upp á tæpar 22 miljónir. Mér finnst þetta sýna glöggt að það hefur náðst árangur í rekstri sveitarfélagsins með þessum hagræðing aðgerðum sem hefur verið farið í á síðustu árum. og svona til að mynda þá sýndi ásetningur Dalabyggðar ég ráðu fyrir ásetningu fyrir 2010 þá var tap á rekstrinum upp á ja, rúmar 30 miljónir þannig að þetta er núna á þessum síðustu árum er þetta viðsnúningur upp á 53 miljónir tæpar ég held að við og íbúa Dalabyggðar með hefur bara verið nokkuð sátt með það það ekki sjálfgefið það sé hægt að reka svona lítið sveitafélag eins og Dalabyggð með þessum árangri ég bara langað að nefna hann
Takk fyrir þetta Þór leysi sem vilja tjá sig þetta mál svo ekki þá legg ég til að ársreikningi fyrir árið 2013 verði vísa til síðari umræðu þessum við samþykkið í geðmerki það samþykkið í geðmerki Ég vil bæta því hérna við áður inn fyrir næsta lið að það gert ráð fyrir í ársreikningurum verið kynntur á borgarafundi 3. maí næstkomandi. Innanríkisráðuneyti hefur gefið undanþágu til að síðar umræða fari fram 20. maí næstkomandi sem er reglulegur fundardagur sveitarstjórnar. Og þá er liður 11.2, það er lánasamningur. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2014 gert ráð fyrir 35 milljónir króna lántöku vegna framkvæmda ársins. Í ljósi í ákvæðra rekstrarniðurstöðu ársins 2013 samþykkið byggðarráð og óska eftir 25 milljón króna óverðtryggðu láni hjá Lánasjóði sveitarfélaga til 10 ára. Við viljum að ræða þetta. Þá hér bókun. Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga óháð að fjárhæð króna 25 milljónir í samræðum við samþykta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Lánið til 10 ára með reibor vöxtum plus 0,5% með reibor og 0,5% óverðtryggðum vöxtum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í öðrum annarri málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til að fjármagna framkvæmda áætlun ársins 2014 samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Sveini Pálssyni kennitala 10-12-61-22-09 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánsamning við Lánasjóð, Sveitarfélag OHF, samanber framangreint. Sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Viljum við ræða þessa bókun? Svo ekki, þá ber ég hann upp til afkvæða þeir sem eru samþykkið þessu gefið merki. Það samþykkt einu hljóðum. Þá liður 11.3. Það Silfurtún, félagsleif heimaþjónusta. Byggðar leggur til að Dalabyggð feli Silfurtún í umsjón með heimaþjónusta og verkstjórn verði í höndum faglegu hjúkrunarforstjóra. Faglegu hjúkrunarforstjóri verði í 80% starfi á Silfurtúni en 30% launakostnaði verði í millifærður á deild 0215 félagsleif heimaþjónusta og samsvarandi tekið ferðar og reikning Silvutóns. Við með ræða þessa tillögu byggðar ás. Svo ekki þá ber ég hann undir atkvæði þess að geta samþykkja þessa tillögu gefið merki. Þannig að samþykkja einu hljóði. Þá eru konar liður 12. Það eru umhverfis og skipulagsnefnd fundagerð 49. fundar. Á fundinu voru meðalans gefnar umsagnir útgáfa rekstrarleyfa auk mála sem sveitarstjórn fjalla sérstaklega hér á eftir. En orðið laustum þessa fundagerð, umhverfis- og skipulagsnefndar. Fyrst lengi við tjásinu það, þá legg ég til sveit sem staðfestu fundagerðinu öðru leyti, þess að ég geta samþykkt að við gefum merki. Það samþykkt einu hljóði. Þá eru liður 12.1 og þessari fundagerð, aðalskipulag Dalabyggðar. Dalabyggð hefur samþykkt að gera breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Breytingin tekur til sorpurðunarsvæðis í landi Höskuldsstað í Laxárdal og breytinga á Vestfjarðavegi nr. 60 við Reykjadalsá í Miðdölum. Tillagan var auglýst 27. febrúar 2014 með athugasemdafresti til 11. apríl. Tvær athugasemdir bárust. Viljum við ræða þessa fundagerð með þennan lið sérstaklega. Þá hér til að það sem umhverfisnefnd hefur fjallað athugasemdina og leggur hún til að sveitarstjórn samþykki tillöguna og hún verði send til skipulagsstofnunar til afgreiðslu. samkvæmt fyrstu málsgrein greina 36 fyrstu málsgrein og 37. grein skipulagslaga númer 123/2010. Með ræða þessa tillögu. Svo ekki þá ber ég nefnir atkvæða þeir sem samþykkja þetta gefi merki. Hún er samþykkt einhljóði. Þá er liður 12.2. Aðalskipulag Húnaþings vestra 2014-2026. Umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við skipulagstillöguna. Viljum við ræða það eitthvað hér sérstaklega? Svo er ekki þá leggur oddvöld til að sveitlum staðfesti afgjörslu nefndarinnar. Þessi geta staðfesti afgjörslu gefið merki. Það er samt genið hljóði. Þá er liður 12.3. Afmörkun lóða við miðbraut. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti afmörkun lóða númer 8 og 10 við miðbraut. Við ræða þessa samþykkt eitthvað sérstaklega. Sveitlum svo.
Það langar bara aðeins að gera grein fyrir hvað þetta snýst. Það er þannig að það var aldrei við afmarkaðar lóðir umhverfis dalabúð eða skólan og það samræmist ekki nútíma stjórnsýslu að hús standi utan lóða. Þannig að það er það sem að skipulagsnefndin var að leysa með þessu. Það er búið að tekna lóðir hérna utanum og afmarka þá mörk á milli dalabúðar og skólahúsnæðisins og þá einnig mörk á milli grunnskólans og telstæðis sem var óljóst áður. Takk.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Leifir sem við erum kjálsum áttum á. Svo er ekki, þá leggur oddvit til að Sveinn þú staðfesti afgjörslu nefndarinnar. Þeir sem er sammála því geðin ekki. Það er samt geðin hljóði. Þá er leiður 12.4. Það beðinni stofnun nýrar fasteignar að felsenda. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti umsókn vegagerðarinnar stofnun nýrra fasteigna sem tekur til vegsvæðis við nýja brú yfir Reykjadalsá og tilheyrandi vegtenginga. Við með ræða þetta eitthvað. Þetta mál eitthvað sérstaklega. Svo er ekki þá leggur oddvit til að sveitsa staðfesti afgjörslu nefndarinnar. Þeir sem eru samþykki því gefi merki. Við erum enn aðeins að bíða eftir hún skildi en þetta var... Já, hann er vist bara að detta í hús. En það var semst liður 7. Sjúkraflutningamenn í Dalabyggð, kynning á söfnun. Skjöldur Ólafur Skjaldarsson ætlar að mæta hér á fundinn undir þessum lið og kynna fyrir okkur ásamt Eyþóri Jóni Gíslasyni söfnun sjúkraflutningamanna í Búðardal fyrir sjálfvirku hjartanotæki. Svo vel. Já, takk fyrir.
Klikkað á þrjumál.
Ha, hvað er þetta?
Þeir eru komin hérna Skjöldur og Skjöldur Skjöldarsson og Eyþór og þeir ætla hérna kynna fyrir okkur þetta tæki, þetta sjálfvirka hjartanum tæki sem þeir eru að safna fyrir. Gjörðu svo vel.
Takk. Fyrst bara þakka fyrir að fá að koma hérna og eiga við ykkur nokkur orð. Eins og þið hefur kannski heyrt þá erum við Eyþór að safna fyrir tæki sem kallað Lukas og sjálfvirkt hjarta hnoðtæki. Okkur finnst þetta alveg bráðnauðsynlegt að hafa hér í bílunum. Og okkur langar svona aðeins fyrir að kynna þetta tæki fyrir ykkur og já, svona kannski bara aðeins kynna fyrir okkur starf okkar í liðinni. Þetta sjálfvirkt hjarta hnoðtæki veitir 100% hjarta hnoð alltaf svo lengi sem það í gangi.
Þetta sko sett myndatækjunum og taskan sem það í.
Það nú þannig að við búum ekki 100 veitir Reykjavík eins og þið vitir ekki. Vegalengdnar eru langar, við erum ekki mörg og má segja að við erum góðir ef við náum að vera þrír í útkalli. Þrír manns hafa ekkert mikið svo sem að segja í endurlíkun, það mjög erfitt. Og eins og á svona stærri stöðum eins og í Reykjavík og annað í þannig útköll eru mættir þrír sjúkrabílar, tveir löggubílar, tveir læknabílar, fullt af fólki. Okkur eru uppálagt að hnoða ekki lengur enn í 2 mínútur hver og einn án pásu sko og skiptast þá á eins og staðan í dag og okkur þá er kannski mikli möguleikar á því. Hver mínúta án hjartahnoðs er mjög dýrmætt. Minnkar lífslíkur sjúklings sko mörg prósent.
Það svo búið að sanna það eftir 2 mínútur í hjartanóði að þá er komið einstaklingur farin að hættur að veita alveg 100% nóð. Þetta er það er ekkert að nóð.
Mjög erfitt og hérna, það sem meira er að við erum langt frá sjúkrásum. Okkar vegalendur eru mjög langar og með þessu tæki þá gefur það kannski okkur möguleika á að flytja sjúkling sem í hjartastoppi. Hingað til hefur það nú því miður verið þannig að ef við komum að sjúklingi hjartastoppi þá liggur hann á gólfinu annaðhvort þangað til að við komum púls upp hjá honum eða hann úrskurðaður látinn. Það ekkert annað í stöðunni yfirleitt hjá okkur. En með þessu tæki gefur það okkur allavega möguleika á því að flytja sjúklinga sem í hjartastoppi.
Og þetta það sem að Lukas hefur svona umfram eða hann mjög góður við erfið aðstæður og þegar við að fara með þessu hlutu upp og niður stega í heimahúsinu og svo þetta sem er aðalíkild en að hann þreytist ekki, hann veitir alltaf 100% hjá og þetta nýtist út allt, bæði innandir og utandir hann nýtist inn á heilsugæslu eða hvað sem er en eru svona myndir
Já, bara þess að þetta eru svona alls konar aðstæður sem já, ja, meira segja við hérna getur nefnt í þessu þess að taka sjúkling upp úr skipi Þarna sjáum við svo sem sagt Lúkasinn kominn á
Þessa mynd
Og þarna kannski að þá betur
Nú ætlum við að prófa að vita Nú erum við ekki að kalla þetta á rann
Það var spennandi
Það var það spennandi Nú sýna það skómynd sem að sýnir svona munið sem að nota Lúkas og sem maður sé ekki með og hann maður í henni hérna stokkir og það sem við koma að og það hafið endur ykkur strax þegar að hóða og við sjáum það eru nóg að gera þegar að koma bara tveir eða þrír Men, það eru fjórir 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 Þegar hann hægt hann á þá fór að telja hérna sekúndur, hvað voru margar sekúndur sem að breyður við snúðið dætt úr? Og núna er þetta ekki komið á það það er eins og meir heiming á þessu, þetta er bara þetta er lifandi maður, þá er ekki látt við gjöfnast henni fíkir
Við getum sýnt ykkur það á eftir.
Þannig að þannig að voru 11,3 sekúndur sem að nú segir hvað þegar við komið að byrja enn líkur nú byrja að og komið á 100% nú. Og hérna sýna þeirra svona til skipti svo erum telja það og gefa þetta upp náðum út en þeir hafa ekki Lúkas. Ég held að fjöld ekkert Nú er nýtur og meðan að er verið að hæra manninn á börna og það er alltaf 100% njóð á þessari mynd og meðan hérna þarf alltaf að við skiptin og kom ykkur sekundur og þannig var Lúkas sem meðan að vera að hæra manninn á börna og þá var 100% njóð alltaf þessi Lúkas var notaðurinn þetta var 12 sekundur hérna og svo er þetta svona englir þeim á húsa sem þarf að fara með ykkur stiga og þá ekki hér náttúrulega bara 100% nóð á meðan en hér bara ekki tveir að nóða náttúrulega á meðan og þetta eru einu sem við ætlum að meta þegar menn eru í endurlíkum hvort það sé eigi að fara í einhver flugning eða ekki
og þess vegna er nú yfirlega tekið svo ákvörðun að flytja ekki
Menni ekki vera að flytja nema að menn komið Það eru púls. Og þetta er bara að raunum þessi tími þetta. Þetta er svo bara að strax að hóna eins og mun bara að gera. Þetta er alveg. Þannig að þarna komið 54 og hálf sem þetta. Svo erum við að fara út í bíl og getum við að hlóða leiðinni Þetta náttúrulega er ekki 100% nóð og það sé ekki að telja sko og hún sé að reyna svona þessi mynd sýna svolítið svona vel mjöginn á þessu, það hefur allan tíman verið 100% nóð þegar maður notuð í Lukas það var bara rétt fyrst þegar maður settur á og komið, það var 11,3 sekúndur en hérna voru það 82,3 sekúndur
sem kannski segir fólki ekki mikið en við hverjar tvær mínútur í endurlíkun sem hjartahnoð er ekki í gangi þá minnka lífslíkurnar með einhver 70%. Það kannski segir okkur meira heldur en þetta meira segir sko.
Til aðeins mynd svona sjúkraflutninga á hérna svæði og heilbrigðisstofnun Vesturlands. Þetta 2012 og 2013 við hér í Búðardal vorum að fara 2012 122 flutningar 2013 í fyrir vorum við 97 við erum yfirleitt að 100 til 120 árið í fyrra var held ég
mjög rólegt
en líka með þann 2012 held ég verið svona það mesta. Og maður sér þetta hérna, grundarfyrir er nú 70-75. Bara svona skemmtilega tölur, þetta segir nú er ekki mikið yfir mér, ef mér frekar að tala tíma í flutning. Þar erum við að skora miklu herra. Og yfir kílómetra.
Já, þetta ekki alveg, ég er ekki búin að breyta þessum tölum. Svo fín mynd.
Já, þá þetta komið svona hjá okkur þessi sýning. Gerði hérna. Ég ætla bara þá gott að þessu skjöldur.
Já, náttúrulega ef maður gera fyrst að vera að taka þetta upp og svona að nota tækifærið og koma bara þakklæti til fólks, það er alveg ótrúlegt að finna þegar við lögðum á stað með þetta verkefni okkar við Eyþór þá vorum við nú svona stæðstu áhyggjur okkar voru þær hvað við ættum að gera við peningi þegar við erum búin að gefast upp og að safna og værum bara konum með 800.000 að 2,5 miljón eða eitthvað. Þetta er mikil og stór upphæð í lítið samfélag. Og það er alveg ótrúlegt að finna bara sko, meðbyrinn og samhengin sem við verðum var við og þessi söfnun gengur náttúrulega alveg ótrúlega vel framar okkar björtustu vonum, hreinlega og við verðum náttúrulega bara mjög þakkláttir og hrærðir og klökkir bara á sér þetta er alveg ótrúlegt. Hvað er þetta að fletta búinu að það eru? Já.
Ná, það sem sýna þessa líka, það er svona sem ég vel
hvernig tæki virkar í raun hvernig
tæki virkar sem er eiginlega betur heldur en ámyndin á það og þetta eru batterí, kreslubatterí innflut tæki.
Og að þetta tengið að vera ámagn líka.
Sett hann svona óvunnið undir þess að gera eitthvað skrýn ekki niður. Hvor skæðan? Og þetta bara í fjakkur. Þannig bara dreikinn svona niður og settu niður að brjóskassanum.
Þetta er svona nokkurs konar drullusokkur, má segja. Því þetta sogar aðeins brjóskar samt í baka líka.
Það var aðeins líka nóð þarna. Og þetta er þessi leikur taktur, það er að nóða 100 sinnum á mínútu. Og svo er þetta stillað svona þess að stoppi. Og svo er þetta stillað eiginlega að haldi bara áfram. Þetta er auðvitað mjög einfalt. Einfalt tæki.
Náttúrulega einn af stóru kostunum við þetta er það að þetta losar hendur fyrir okkur. Þess að við sáum þarna að þá er fullt af fólki í svona endurlíkunum við leitt, við bara búum ekki við það.
En þegar við komum búin, sá hættir þetta sjálft að það er að stoppa það?
Við þurfum að stoppa það. Það er bara, en það eigum við að fylgjast með því og höfum kannski smá tíma til þess að við höfum þetta tæki. Herra, já, við, þetta var svona tæki okkar sem verða áttu okkar tæki, kannski, Lúkasinn. Ég kom með þetta inn, fórum okkar, svona gamli bara. Og borið, ég hef nú nokkuð séð þetta á þetta hérna. Jóhann er að við hýtlust á hverju kvöldi og reyðing, kvöldur sama fyrirlustur líka núna hérna. Þetta tæki er, má segja það svona að tæki okkar, þetta er, já, kvöldum út af 12, þetta er svona aldrei að tæki, tekur lífsmörg, hjartalínurit, náttúrulega blóðrýsning og náttúrulega nefnútað í endurlíkunum. Þú veist maður aðeins var að ganga kannski úr sér eftir svona komið til ára sinna það er komin nýri og betri tæki í dag en við erum mjög ánægð með þetta tæki úr sér. Ég tala nú ekki um eftir að við fengjum þetta nýjustu viðbútina þannig að setja þetta hérna sem er reynt alveg ótrúlur.
Og ekki frá lægjum.
Frábært, þetta getur sett allar upplýsingar sem við tökum öll lífsmörk, öll hjartarit og allt sem hann sendir það beint til sérfræðinga fyrir svona eða hingað á hilskjörstustöðum. Þannig að þegar við mætum söður ekki okkur þá erum við bara skurstóðna tilbúna hérna. Okkur verðist þetta mjög fart og bara fölkum ekki alveg hvernig við gáttum verið annars fyrir einungis ári síðan í dag. Svo erum við bara með þetta gandi svona bóla. Við Eyþór erum nýkomið í námi sem heitir neyðarflutningsnám sem veitir okkur svona aukin réttindi til inngripa í sjúkraflutningum og það sem við búum við það að vera læknislaus á nánastlegi að nána einn dag í viku og svo fyrir nú blessað heimilislæknarinn okkar fyrir nú í frí nánastlegi því miður. Og það er svona hýrur að þessi sem þessi nafn. Þá erum við náttúrulega mjög ánægð með þetta nám. Þetta er hins vegar kemur svona tónum okkur mikið meiri ábyrgð og herðar okkur í flutningum. Og í dag erum við með sem sagt leyfi til þess að gefa öll helstu lyf bæði til verkjastillinga og eins bara í endurlíkunum og hjartastofnum, hjartaáföllum og annað. Og til þess að tryggja lyfja aðgengi sem við kallað. Og þetta er að nýja stæði í því. Við erum setja með það og við varum svona þetta. Við erum bara svona ból. Og í dag er það þannig að í eftirlíkunum þá er okkur uppálag að tefja djóflengið að reyna að finna æðar. Það getur verið mjög erfitt. Og í staðinn þá bólum við bara svona þetta. Eins merkilegt að það hljóma nú þá er þetta, já, gott lyf í aðgengi eins og í aðeins. Og svo nú, sko, er einhvern veginn því áður að þessi ekki tónt.
Þetta er bara að prófa að þetta.
En þeir segja það, þetta segja ekkert til til ofan þeim. En þetta er sem sagt borað inn í beinmerki, þessa nálarna. Og þetta tekur örstutastund og í dag er hljumst bara algjörlega búið að taka það út úr hérna í endurlíkunum á börnum ungum að reyna að koma upp æðalegg okkur er bara sagt að það er ekki þetta er svona eitt af því sem við þurfum að geta gert og eigum að gera ég held að við sem rosalega góðir í mjög litlu sem mjög afmörkuð hérna svona bráða já bráða tilfellu
já
annars ef þið viljið spurra okkur að einhverju endilega við erum kannski búin að hitta ykkur öll sem okkur sem var búin að spurja það ef ekki þá fyrir við frá vitt
við höfum bara við okkur ef þið búin að panta eitt að hluta ekki á okkar
við erum búin að panta eitt að
Nú hérna, það verið tekið mjög vel á dóttir, alls það sem við erum komið. Og nú svona fara að sjá fram og fara að hérna, þetta muni hafast. Þannig að það var pantaðið hérna, er komið, sett í pöntum, eitt tæki, sem kemur hingað í boðið.
Já.
Það var verið að panta tæki og við hérna settum bara okkar og bara bjartsinn og settum. Pöntum á stað.
Það bara alveg ótrúlegt að finna sko hvað fólk tekur þú vel á stað. Allir.
Og hérna við erum nú svona ef það gengur það vel að við ná meira enn sinn yfir tækjum að það langar okkur óbúst eða að kaupa svona FH í bíluna svona öndunarins sem að er náttúrulega svona í sama sem virkar alveg við þetta líka þegar þið búið að tryggja önduna megin ef það er haldið áfram í endurlíkum og svo yfir þá er hægt að vera í bílnum með önduna vel og hvað sem já það er ekki mikil vinnu aðstæða fyrir marga í bíl á leiðinni þá er það mjög gott að hafa önduna vel líka það leysir mannin af sem að það var að vera að finna sem hvernig endur það
andar frá fyrir svo líka Það er svona pingu lítið svona loftar að þetta sé til að vera stíkur með einstaf búnda bæðin á í dörunum en að því að þetta er sko inn á heilbrigðisstofnanir og fyrir heilbrigðissystemi þá kostar þetta náttúrulega einhver 200 rúst allir dagatí mjög einföld apparat samt en alveg bara ánægisvöld Það er svona óskyggjum, hefa okkur gengur hlöðis
Áþökkum við fyrir náttúrulega og ég ætla að fá að vikja
Hluti. Já.
Takk.
Við þakkaðum þeim félögum fyrir þessa ágætu kynningu og gaman að heyra hvað þessi söfnin gengur vel. Og hérna ég hérna með smá innlegið þetta það hérna við langar að leggja það til að Sveitarstjórn leggir til þessara söfnunar krónum 250.000 af liðu 0789-9991 og að Sveitarstjóra verði falið að færa þetta í viðauka við fjárhagsáætlun sem lagður verði fyrir næsta fund. Ég ræði þessa tillögu mína. Þeir sem eru samþykkja þessar tillögu gefið merki. Þeir eru samþykkt einu hljóði. En þetta var jafnframt síðasti liðurinn á þessum fundi og við gerum nú örstu hljó á fundinu meðan við yfirförum fundagerð. Ágæti sveitarstjórnarmenn, þá höfum við yfirfarið þessa fundagerð. Einhver athugasemdi við hana? Vil ég ræða hana eitthvað sérstaklega? Svo er ekki, þá ber ég hérna upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundagerð eins og líka ég fyrirgefið merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Gert er aðfyrir að næst við reglulegi fundur sveitarstjórnar og síðasti fundur kjörtímabilsins verði þriðjudaginn 20. maí næstkomandi. Svona rétt í lokin varðandi umræðum íþrótt og tómstundafulltrúa er rétt að framkomi að Guðni Albert Kristjánsson tekur við starfinu 1. júní næstkomandi. Og með þessum orðum slítið þessum fundi.